tumalabo nyung hiune kagbanze. Na kuiwiye eya na bele ni yude egetida, nebolo antiyose, nebehe yuda balaze, yebe diele, nebebelewe eze balakuzonze nze, moizuru wayoyo, pahikunyo yabo. Poyodombole, Paul ne Barnabas bekizinwedo, nebanewe bohomne ramadom peng, pere eda baladomze. Yembo, Paul ne Barnabas, nebadana be, Paul Yeruzalem Kristu diya, ne engbe dazo sa, pojolo nebanado. Pero ole, mbe da nye machele we mbubu bozu we, panumorom da yo. Pa ting ni finisi, ni samari ba gete da, ni por ni Barnabas pekede u ada nye ma, ez mambo, uso yebene mbabe deke yuda nye ma yo. Papa sene eyo yo bie bie, ne dela da ba la tinga liling beng. Pa dali Yeruzalem le, peri Kristo mbe da nye ma, ne bozo sa, ne di yamba, pa mwe, ele, pekede Yeruzalem nye mamba. Mbo eso ka ting ni boyo ne elayo, pute nga pay. Ele, Farisi mbe da na be kewe ni lidaw Yesu yo, mba kwe ni nipoto se.
Mba be deke yuda nyama, ne pewe ni lidaw roro yo, puwe ze bebele we, ne behe yuwe ze poro mo yi ze batu yo.
Ti yamba, ni mbe da so saba ni dom dole, pekwe li rama ni pa mazde yo. Pa hom ni rama dom sing, piyo piye kwea ni ehe yuwe ze.
Tabala, etan na omu mo mazde. Esalusa mhe kuda jine kajala alwata dazi. Mwole mehi mbaba deka yura nyama yo langheze dom. Nebe won lidaw Yesu yo. Esuna ambubwa eya langada yo. Ono hana eya mba evizu kiriru uroro. Ezi eha urogo yo. Nebe ulzi iluwe sebeke nyama. Ezi swalu yura nyama ra nebe kilwe mbubu yo yo. Mbaba deng paiba won lidaw yo yo. Enyalaba kwekim. Plabisa ma lele etako esose ena. Ne ezu ko Kristo wa dinga ya zo to ndora mama ne rogo zina rda bisi se rasul yo
tale
ke bol Yesu loti yo bdingna ne rwan lidaw ne di hu nyu ya bu eze mba yo
bere mba ba dinga ba kpela yo bozum duru ne ba wuli su ne Barnabas ne Paul papa ga da we ka wuli sinze oso ding ne boyo ne e wuli yo ne hamalaga sinze e ding ne boyo ne ela mba ba de ka yuda nyi mayo pe he ku da yo sudom Pada mwega dole, ya kubu hei wezi.
Tabala, iwelisi neni, si mwapia kada ezi mambo so, kwa jona mbaba deke yuda nyima yobo yo, tu kiri dene, elisi badala lazi, peke enyima yo. Puwe ezi pamao na ya, mba eso tiwe yo, pataka isda yo, pamao si. Kupa olu domzi, puwa ile, mambo si umongone, mbaba liwe yo soso David nyima, mbaba misi damayo, pewe ezi doanga kwa kayo. Ele, mandano ke mau na monyos ke. Malaka mbuse, mbaba gazayo. Panyanem na ea denga. Ukbende na agoma mbama ruze. Sebeka panyame yo batenga pay. Tom ndo ma kubo olu mayoda. Kubo olu wey ma mebene. Ea telepono batenga pay do long yo. Mayoda nombo. Puyo ma ya kub mehe yumise. Eda kwa nakare mbaba teke yuda nyima. Nepaso ole sebapasene eso yo yo. Ele, tuma weta kayane di hei wese. Fata toka launando. Mbubu yoyo tibuzi ea. Pata adoro ro chalam na kbana wene bete cha alinde yo. Fakpa batani yem yem lakase. Mwoyo dembo mbubu yoyo. Do long ea wola moyizi bato pateto. Ndudu da pake ya kwezu ungu kuyye. Yuda nyema esore se ndudu da.
Pwaile, Kristu diya. Ni ngbe da nyema. Nebozo saba denga pay palala mazaze. Palase badana be. Nebozo ze Paul ne Barnabas boyo. Nibetiwe antiyose. Pere balizi yudi. Weba kumhereze, Barnabas yo, nesilase, taba lalala nyangawe sing. Puchoberele, paruzi benisi da daka yo, pamaka daze.
Taba la, kriso nyima mbami itike yuda nyima, ne ewe antiyosi tetita, ne siri, ne silisi akididayo. Tama taba la kriso tia, ne Yeruzalem ekba yuda nyima, ne pososa rama nimi itaka ya kane, tuzemi. Tunuweze, ea nabailin dederebako mide. Nebe lidimi nebe kwasi makalasa sene bodom te dana boyo kbem mbula ben nedini ne dama ne lesira dana be ne ridi pane da da bala ku sola paul ne barnabas mi jolo mbagale ibn bad simno da rakabo ali yesu kristo yo yo ridi yudi ne silasi sibe mi tom ndur mata kaya kan ka dayo ne bo momo bono mbube yo tan fezu kirere utla ben ni lamazese te da su mi su na tu yem na fitasina ndu bu bosu miyo. Ndu lisi, ita toka law nandu, ya chalam, ya kbina wuna vedi cha alindeyo. Ekpa miti ni yim yim lakasi. Ila bebiti nga paye mbo yo puweru. Tabala, lisemi.
Pamuta kaya nga mbole, pakpo antiyosu numo, padalale, pekbeli ngbe da nyima di nga paye, nipe chelewege. Pakalage bati nga besindale, pilabwe hunum, nipa langa holume. Yudi, nesilase pamama bake naya, piyo baba gedewe, tom sakye, si pilabwe hunum, nipe tesebo eso numoda. Pachabere alwati chabe, pwele, ngbe da nyima mba, palabwe wele wele, si baba se mbaba tiwe bojolo, ne langheziye. Ele, si la sotose ebe so. Piebi Paul ne Barnabas ele, papa nyacha Antiochus bere, ne bana la la zakeye, pa welo, ne bususu ke balodom. Pa ja Antiochus ke yakin chabele, Paul hei Barnabas ze, papa se da bala jolo te tondo de denga te da, pa zusu ke balodom yo, ne bana ze, pa zinile. Bere Barnabas dom ze, pepe dini Johannes weba gomhere ze marke yo. Ele, Paul lala maze se bada akpende ni, mbubo yoyo. E sewa, ne eyebuwe panfili, ne edada seweze oba domida. Puyo Paul ne Barnabas bohomdra maudom kaka, ne beniwe ne becherama. Ele, Barnabas kwa Mark, ne enei, paso mele, ne bolo chipri jarada. Piyele Paul nyokba silas, ne daba la rozuwe geba linisi da, se elabwe lutie, puwaele, pachangbere. Pa teng ne siri, ne silisi bagete da, Nebele ada Kristo angba da nyama tezebe o eso no moda.